Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo. Famaranana, tory lalana sy fanaovam-beloma. Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary ny amin'ny famirim-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiky nataon'ny fiangonana ny Galatia. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ao amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no hanambinana azy mba ho vita rahateo ny famirim-bola mandra-pahatongako. Ary rehefa tonga aho dia izay sitrakareo no hirahiko hitondra taratasy hanatitra ny fiantranareo ho an'i Jerusalema. Ary raha tokony handehanako izany dia hiaraka amiko ireo. Hankaty aminareo aho rehefa namaky an'i Makedonia, fa hamaky an'i Makedonia aho ary angamba hitoetra eo aminareo aho na handany ny rinina aza mba hanateranareo ahy amin'izay halehako. Fa tsy mikasa hamangy anareo toy ny mandalo aho ankehitriny, fa manantena hitoetra elaela eo aminareo aho raha sitrapon'ny Tompo. Nefa hitoetra any Efesosy aho mandra-piavin'ny Pentekosta, fa varavarana lehibe ny voavoa ho ahy hahazoko miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra. Ary rehefa tonga Timoty dia tandremy mba tsy hanantahotra eo aminareo izy, fa ny asan'ny Tompo no ataony tahaka ny ataoko koa. Koa aza vela hisy olona hanao tsinitsinina azy, fa atery soamantsara izy mba ho tonga aty amiko, fa miandry azy mba amin'ny rahalahy sasany aho. Ary ny amin'ny Apolosy rahalahy dia nangataka azy faratra ho hiara-mandeha amin'ny rahalahy hankaty aminareo, saingy tsy sitrapony akory ny handeha tamin'izany, nefa ho avy ihany izy rehefa misy andro mahalalaka azy. Miambeny ianareo tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitombandahy mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankohonan'i Stefanasy fa voalohambokatry Akaia izy, sady efa nanolo tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Dia mangataka aminareo aho ry rahalahy mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faly aho noho ny fiavian'i Stefanasy sy Fortunato ary Akaiko, fa ireo no naefa ny tsy vitanareo. Fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy, ka mba ekeo ny tahaka ireny. Manao velomanareo ny fiangonana ty Azia. Manao velomanareo indrindra ao amin'ny Tompo Akoela sy Prisila mba amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Manao velomanareo ny rahalahy rehetra mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny tanako izaho Paoly no anaovako veloma. Raha misy tsy tian'ny Tompo, aoka ho voahozina izy. Maranina ata. Ho aminareo anieny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fitiavako dia ao aminareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Amena.